Da månen i fjor stod i fuld, der kom ridder Jesper i hul. Han talte om frihed i Gud, således blev vi sendt ud. Et halvt dusin dage og en gik nu. Og vismanden Niels Peter kom i hu. Han talte om ånden i kraft og i saft, og overgav os den fakkel, han før selv havde haft. I dag står jeg her foran jer, og håber, vor Herre giver mere. Han kalder til frihed og kalder til mod, så hver en kan se råd. Tak. Ja. Det var en af de mest fremragende mødebooknings-mailskorrespondancer, jeg har haft med Simon der. Vi fik slået nogle drager ihjel undervejs i den. Det var virkelig godt. Simon er lige så god en middelalderdigter, som jeg er, i øvrigt. Men stille og roligt har vi sådan nærmest fået vores egen lille prædikenserie her i OVM. Jesper var her, Fodgård fra Aalborg Vagnighed, holdt en rigtig, rigtig skarp prædiken om, at Gud han ikke kører som sådan en joystick. Og Niels Peter han holdt en rigtig, rigtig stærk prædiken også sidste søndag om, hvordan åndens kraft den har virket igennem vores historie, og hvordan den fortsætter med at virke, og slutter af med at sige, nu er det jeres tur. Og dem kan I gå ind og høre, hvis I ikke har hørt den. Det er fremragende prædikener begge to. Findes på YouTube. Jeg tænker, at jeg er simpelthen nødt til at fortsætte den her tråd, og jeg prøver sådan at finde ud af, hvad er det egentlig, der er fælles i det. Og jeg tænker, at de handler alle sammen om at gå i gang med at leve sit liv efter Guds kald. Så det vil jeg forsøge. Jeg har valgt søndagens tekst, det er sådan noget, man kan, og jeg har så været så fræk at vælge lektien. Og jeg ved godt, det er sådan lidt et belastet begreb her i miljøet. Men det er simpelthen det, det hedder, når det er gammeltestamentet teksten, man tager og bruger som prædiketekst. Og den er fra Haggais bog, og den er dejlig, sådan lige on point. Så den tager vi. Om lidt. Fordi først, så skal vi lige smutte til New Orleans. Der har nemlig været jubelråb i store dele af USA den her uge. De har nemlig været i gang med at fjerne statuer. Og det var ikke ligesom på Fyn med den der Ingvar Cronhammars skulptur, der ikke lige var nogen, der vidste, hvad der skulle ske med det her. Det var faktisk meningen. Statuen de forestillede nemlig nogle gamle borgerkrigsgeneraler fra den forkerte side, fra sydsiden, dem der tabte krigen. Dem som kæmpede imod, at slaveriet skulle afskaffes. Der stod til den dag i dag nogle store skulpturer af Robert Lee og Jefferson Davis og alle de andre, der stod bag det. Og det har sådan været sådan en stor skamplet på alle de sorte i USA, som egentlig troede, at de var blevet frie og stille og roligt har fundet ud af, at det var de ikke helt alligevel. Men nu gik den ikke længere i New Orleans. Nu har de simpelthen fjernet monumenterne. Den nye borgmester, han ville ikke se på dem mere. Og han holdt en virkelig, virkelig smuk tale. Noget af det, der ligesom var emnet, det centrale for ham der, det var det her kald til ikke bare længere at være stille og lade som ingenting. Hver gang, at man har forsøgt at fjerne de her statuer, så har der været nogen, der har kommet og sagt, wait, not so fast. Vi skal lige have alle med. Vi skal lige sørge for, at vi helt er sikre på, at det er derhen, vi skal. Og til det, så citerede han Martin Luther King, som har sagt, wait has almost always meant never. Det er simpelthen bare en snedig måde at sige, det gider vi egentlig ikke, det der. Og jeg tror, det er sådan, at man skal holde til sådan store ting. Det gælder ikke, når man ikke gider at tage opvasken eller gå ud med skraldet. Men lige her, der var det simpelthen et problem, at de blev ved med at vente. Det gjorde det heller ikke, da Haggai han kom til Israel. Gå i gang, for jeg er med jer, siger herskars herre. Det var den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog ud af Egypten. Og min ånd bliver hos jer. Frygt ikke. Det siger herskars herre. Det varer kun en kort tid, så vil jeg få himlen og jorden til at skælve. Havet og det tørre land. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte. Jeg fylder dette hus med herlighed, siger herskars herre. Mit er sølvet, og mit er guldet, siger herskars herre. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger herskars herre. På dette sted giver jeg fred, siger herskars herre. Gå i gang. Nogle gange så bliver Bibelen bare meget, meget simpel. Vi har ikke engang rigtig sådan forstået, hvad det er, vi skal gå i gang med. Er det rengøring, eksamen, opvasken, aftensmaden, opstarten af mit eget firma, eller missionsprojektet B for syge? statuenedrivningen. Hvad er det, jeg skal gå i gang med? Og jeg har egentlig bare lyst til at sige, gå i gang med det hele. Gør det. Fordi det er den pagt, vi har med Herren. Den, han har sluttet med os. Han har sluttet en pagt med os, så vi trygt kan gå ud i verden. Velviden, at vi har Gud i ryggen. Og der kan noget frygte, fordi selv hvis det går rivrustende galt, ja, så har vi stadig en far, der elsker os lige så højt, som han har gjort hele tiden. Det er noget, som er så stort, at den kan få svedige årsunger til at stille sig herop og tro, de har noget at sige. Få gamle mennesker til at tænke, at de er der 40 endnu og kan sagtens fortsætte, som om ingenting var hen. Det er fantastisk at se. Og i den her prædiken vil jeg prøve at hive ud, hvad det er, der faktisk gælder for, at det her det virker. At noget, den sætter os fri til at gå i gang, uden at den kommer til at binde os selv eller andre igen på vejen. Først så skal vi lige tilbage og finde ud af, hvad det var, den her tekst oprindeligt handlede om. Profeten Haggai, han kom til Juda i 520 før Kristus. Og han bringer de her ord, som han får fra Gud, direkte videre til statholderen og ypperstepræsten. Situationen er den, at jøderne de er kommet hjem fra deres fangenskab i Babylon. De er kommet hjem fuld af saft og kraft og passion. Og nu skal de bare have genopbygget Israel igen og genopbygget det her tempel. Men det, der bare sker, det er, at alt er smadret. Og det, der kommer til at fylde mest, det er bare det at få brød på bordet eller tøj på kroppen. Hvordan får man arbejde, så man faktisk kan brødføde sin familie? Det er det, som gennemsnitsisraeliten har som sit store spørgsmål. Samtidig så ligger der midt i byen den her tempelruin, som er det her sådan dårlige minde om, ja, det burde vi nok også lige få gjort noget ved en gang. Men der sker bare ikke noget. Der er altid masser af gode undskyldninger, og de er gode. De er seriøse. Først så havde de lokale gjort alt, hvad de kunne for at forhindre det. De havde forsøgt at komme med i arbejdet, så de sådan kunne sabotere det i hemmelighed. Det blev forpurret. Men nu er de så bare gået i gang med at intimidere arbejderne i stedet for. Og oven i købet, så arbejder de også sådan bureaukratisk. Jeg tror, det er her, vi sådan ser de første naboers indsigelsesret mod byggetilladelser. Sådan noget kæmper de også med. Samtidig så er der de få, som faktisk har klaret sig. De er så lige nået at blive tykke og dovne igen samtidig. De har travlt med at vælge træpaneler til deres egne huse. Og de har ikke noget ønske om at skulle nøjes med baobab-træ, bare fordi der lige skal være guld til guldlysestagen i templet. Så blandt andet derfor, så kan alle godt se, at det her tempel, det bliver ikke helt lige så fedt, som det kunne have været. Det bliver ikke helt som det gamle. Der bliver nok kun til 5 arme i den 7-armede lysestage, og så er det bare ligesom om, så er det sådan ikke helt det samme. Så det er nemmere bare at lade være. Det er virkelig, virkelig svært at gå i gang, når man godt selv ved, at man ikke kommer i nærheden af, at det bliver ligesom man godt kunne tænke sig, at det skulle være. Så kommer Haggai. Han er en af de der gamle testamentlige profeter, som bare går lige til bidet. Han starter simpelthen sin bog med at sige, I ser frem til meget, men får kun lidt. I bringer til huse, men jeg blæser det væk. Hvorfor, siger herskers herre? Fordi mit hus ligger i ruiner, men I har travlt med hver sit hus. Folk er simpelthen blevet alt for optaget af deres eget, så de har glemt, hvad der egentlig er vigtigt. Symboliseret i, at Guds hus, det ligger lige for øjnene af dem og går i forfald. Statholderen og ypperstepræsten og folket, de hører det her kald, og de går i gang med arbejdet igen. Så nu har Haggai holdt sin opråbstale, og nu har han så gået i gang med sin motiverende og inspirerende tale, og det er her, vi kommer ind. En tale om at have Gud i ryggen, og Gud i ryggen, så selv det umulige faktisk kan lykkes. Den tale, den vender vi tilbage til senere, men først skal vi lige være enige om, hvad Herrens hus er. Fordi dengang, så var det bogstaveligt talt den fineste bygning, man kunne forestille sig. Det er det ypperste, man kan præstere, man bygger op her. Og med jævne mellemrum, så er der også kristne, som jævnligt går i gang med at bygge Guds tempel igen. De er for eksempel i gang i Mexico lige nu. Og der er også nogen, der er i gang i Jerusalem osv., men det er ligesom om, jeg synes, de har misset pointen lidt. Fordi Guds hus, det er ikke længere den her bygning, det er ikke den her hvidkalkede kirke, og inden det her det bliver sådan en skjult reklame for at købe mursten. Så selvom det selvfølgelig ikke er ligegyldigt med mursten, det er også en del af det her. Så er det ikke der, vi skal hen. Vi er Herrens folk. Vi er hans helligdom, som en af vores store digtere har sagt det. Og derfor er det det kald, der gælder nu. Et kald til mennesker. Jeg nøjer simpelthen bare lige med det ukomplicerede og korte svar her. Selvom brevene har masser af uddybninger af, hvordan det her ser ud, så er det korte og simple svar. Du skal elske din Gud, Herren din Gud, af hele din sjæl og hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv. Så er det, hvad der skal siges egentlig sagt. Det er stadigvæk noget af en mundfuld, mest fordi, at det kræver hele mig. Og her kan det godt komme til at lyde lidt tungt og umuligt, det hele. Jeg har hørt lidt for mange historier om folk, der har forsømt deres familie, mens de har arbejdet for at få bygget Guds hus. Og det dur bare ikke. Working for the church while your family dies, synger Arcade Fire på pladen Neon Bible. Og det, man ved, det er rigtigt. Man har set det ske så tit. Og som jeg forstår Neon Bible albumtitlen der, så handler det simpelthen om, hvad der sker, når man forsøger at bøje Bibelen i neon. Alt skal være så tydeligt og let tilgængeligt, at der simpelthen ikke bliver plads til de nuancer, som ikke er selvlysende. Det hele skal være bøjet i neon. Så her står vi altså spændt ud mellem, at Haggai faktisk er fræk nok til at sige, at det er tiden til, at I selv bor og tager i jeres huse, når dette hus ligger i ruiner. Haggai synes simpelthen, at det er vigtigt, at Herrens hus er i ordentlig stand, end at man selv har tag over hovedet. Det er sådan rimelig radikalt. Og jeg tror simpelthen ikke, at Gud han stiller opfyldelige, rimelige krav til os mennesker. Vi kan aldrig give ham så meget igen, som han egentlig fortjener. Til gengæld så kan vi heller aldrig bryde den pagt med os, som han har sluttet med os, medmindre vi helt opgiver at forsøge. Jeg har diskuteret det her lidt med nogle venner, og jeg er ikke helt færdig med at konkludere, hvad der er rigtigt, men nu prøver jeg lige at prædike det alligevel, og så må I skælde mig ud bagefter. Men jeg tror simpelthen ikke på, at Bibelen den taler om sund grænsesætning. Det er ikke sådan, at der er sådan en magisk balance, du kan stille op, at så arbejder du 37 timer om ugen, og så bor du 2 i kirken, og så har du gjort sit, eller hvis du bare bruger 10% af din indkomst, så kan du ligesom krydse den af, eller hvis du lige tager ud og beder for folk en gang om året, så er alt, som det skal være. Sådan opererer Bibelen ikke. Der er sådan en historie, man fortæller ekstra, altså ikke fra Bibelen selv, men som handler om en gruppe kristne på Jesu tid, som simpelthen lige kun havde hørt en enkelt bid. De havde stået helt nede bag os, da bjergprædiken blev hørt. Blev sagt. Så det eneste, de har hørt, det er det her sted, hvor Jesus siger, hvis nogen beder dig om at gå 1 mil med ham, så gå 2. Og det var jo en lov på romers tid, at en soldat kunne simpelthen bede en borger om at gå 1 mil og bære hans oppakning sammen med ham, så han lige sådan selv kunne få en puster. Hvis man blev spurgt om det, så skulle man sige ja. Og Jesus han siger så, at hvis man bliver spurgt om det, så skal man faktisk sige ja. Man skal også sige ja til 2 mil. Man skal gøre dobbelt så meget, som man egentlig har forventet. Så det er de gået i gang med. De begynder simpelthen at gå 2 mil med alle dem, der kommer og spørger dem. Og de stiller sig nærmest sådan ud til vejene og stiller sig klar. Og de bliver elsket og anerkendt af soldaterne. De bliver kendt som dem der kan man få til at gå 2 mil med sig. Det er nogle gode folk. Og det spreder sig ligesom. Til sidst så hører Jesus om det her. Og han kommer ud, og så besøger han dem. Og Jesus stiller sig op, og han smiler, og så siger han, jeg har et nyt ord til jer. I har hørt, at der er sagt, gå 2 mil. Jeg siger jer, gå 3. Ja, så står de der, skal finde ud af, hvad gør de nu? Skal de begynde bare at gå 3? Eller er pointen virkelig, at det her det er mere, end vi faktisk skal klare? Derfor tror jeg meget mere på naturlig begrænsning, end jeg tror på sund grænsesætning. Vi faktisk lærer at lytte til vores krop, og til, hvad folk omkring os siger til os. At vi mærker efter, om det vi gør af hjertet, eller bare fordi vi bør. Vi kan simpelthen ikke elske vores næste mere, end vi elsker os selv. Når jeg har set folk prøve det, så bliver det sådan hul og omklommerne, fordi de prøver at give noget, som de ikke har. Når kærligheden forsvinder ud af det, både til os selv og til Gud og til andre, så dør man af det. Og det er også derfor, at vi for eksempel taler om sund balance mellem arbejde og hvile, fordi ellers så dør kærligheden simpelthen bare før eller siden. Det er derfor, vi har brug for kærligheden i alt, hvad vi gør. Så Bibelen den er meget vildere, end at man kan stille regnskabsregler og lave en jævnlig revision over, hvordan man lever efter den. I stedet for så lyder det, søg først Guds rige, siger Jesus i en fremragende opsummering af Haggais bog. For så skal alt andet gives jer i tilgift. Da jeg var sådan ung, og jo, det kan jeg godt sige, at jeg var ung her engang, yngre end jeg er nu, så var der engang en kammerat, der kom hen og sagde til mig, Pelle, det der søg først Guds rige, så skal alt andet gives jer i tilgift. Det passer jo ikke vel. Jeg får jo ikke alt det, jeg gerne vil have, bare fordi jeg søger Guds rige først. Og jeg blev da også rigtig meget i tvivl, og kunne ikke lige finde på noget godt. Og så er det nemt bare at ryge i den anden grøft. Gud hjælper dem, der hjælper sig selv. Det er sådan noget, amerikanerne kan gå og sige. Og det misbruger de helt utrolig meget. Så kan man nemlig springe alt det der over med, at, med Guds rige, og så kan man bare gå direkte til at arbejde hårdt og skabe resultater. Og Gud hjælper dem, der hjælper sig selv, er jo ikke nødvendigvis forkert. Altså, det kan man jo se, at det virker. Men man risikerer bare at misse pointen fuldstændig. I den passage, hvor søg først Guds rige kommer, der taler Jesus faktisk om bekymringer. Om ikke at bekymre sig for dagen i morgen, eller hvordan vi får tøj på kroppen, eller alle mulige andre sunde og ganske naturlige bekymringer. Fordi, siger han, se på markens liljer og himlens fugle. De er skide ligeglade. Og alligevel, så går de vældig pænt klædt. Det er det, der er pointen med at søge Guds rige først. Stopper vi med at tro på, at vores lykke og vores tilfredshed skal komme fra vores beklædning, eller vores ædelse, eller vores boligforhold. Eller alle de andre steder, vi konstant går og bilder os selv ind, at vi kan blive godt til hele og tilfredse mennesker igen. Alt det, vi har gjort til Gud, i stedet for Gud. Og så finder vi ud af, at det faktisk ikke rigtig meget mening at bo uden for ringvejen, eller være single, eller alt muligt andet, hvis vi finder ud af, at mit liv ikke handler om mig selv, men om at bygge Guds rige. Så opgiver vi den her ulykkelige jagt på at finde det, jeg tror, kan gøre mig lykkelig derude. Fordi det kan kun Gud. Jeg kommer nogle gange til at stoppe sådan en prædiken her. Nu har jeg dekonstrueret det hele, og så har vi sådan en lykkelig zen-buddhistisk tilstand, hvor at det hele er lige meget passivt og sådan nogle ting. Og så er det rigtig godt lige at have Haggai i ryggen til lige at skubbe en videre. Fordi al den energi, som jeg ikke nu længere behøver at bekymre mig om mine egne træpaneler, den kan jeg nemlig i stedet for bruge på at bygge Guds hus. Haggai, han har 5 konkrete opmuntringer. Og jeg tror, at der er minimum en af dem, der taler særligt til os her i dag. Sikkert forskelligt, hvad for en det er. 1. Nogle af os hænger lidt til den side, hvor vi lidt for nemt kommer til at sige nej, vi giver op, eller bare aldrig rigtig kommer i gang. Og vi har brug for, at Haggai, han lige tager fat i os med jævne mellemrum og siger, gå i gang, for jeg er med jer. Så er det egentlig ikke mere kompliceret end det. Gå i gang, for jeg er med jer. 2. Så er der nogen af os, der har brug for at blive mindet om den pagt, som Gud han har med os. Den gælder stadig. Han førte israelitterne ud af Egypten, og han vil også føre os ud af det, der holder os fanget. Han har vist sig trofast gang på gang, og vi har hans ånd. Og derfor skal det siges til os, frygt ikke, min ånd bliver hos jer. Der er simpelthen ikke noget, der for alvor er grund til at frygte, når Gud han er med os. 3. Nogle af os skal måske ligefrem se jorden og himlen skælve, før vi rykker os. Når vi ikke kan bevæge os, så gør Gud det for os. Det sørger han også for. Han sætter os i omstændigheder, hvor det simpelthen ikke er til at komme udenom at gå i gang. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte. Jeg fylder dette hus med herlighed, siger herskares herre. Hvis vi ikke flytter os, så gør Gud det. 4. Så er der også dem af os, som har brug for at høre Gud sige, at mit er sølvet, og mit er guldet. Der er dem af os, der har fået lidt for store ejerskabsfornemmelser over alt det, alle de materielle goder, vi har bygget op. Fordi måske så tjener mit sølv og guld ikke Gud bedst ved at ligge i min egen lomme. Måske så skal de bruges et sted. Præcis hvordan de så skal bruges, det har jeg ikke noget færdigt svar på. Selv økonomer, de forstår ikke rigtig økonomi. Og det sorterer under en kristen menneskes frihed, men hvor vi hver især handler efter vores bedste overbevisning. Men pengene er simpelthen Guds. Mit sølv og mit guld er Guds. Så er der den 5. grund. Så er der os, der har brug for at få håbet tilbage. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger herskares herre. I Guds rige, så ender altid godt. Det er altid godt. Bare ikke altid, som jeg havde regnet med måske, men det ender altid godt. Som jeg nævnte, nej, det har jeg ikke nævnt. Undskyld. Men det her tempel, som de endte med at få bygget, spoiler alert, det blev faktisk ikke helt lige så lækkert som Salomos. Til gengæld, så holdt det meget længere. Det stod i 500 år. Meget længere end nogle af de andre templer, både Salomos og Herodes. Der er altid håb, når en Gud er med os. De her 5 forskellige ting, det er ikke sådan et sted, hvor endemålet det er bare endnu mere dårlig samvittighed eller endnu mere opsliden. Nej, når vi arbejder på Guds hus, så er det fordi, at på dette sted giver jeg fred. Shalom, det hebraiske ord for den her paradisiske tilstand, hvor at der er fred og frihed. Det, der sker, når vi bygger Guds hus rigtigt, så bliver det til uendelig hvile og glæde. Og død og smerte er ikke mere. For i fredag, der var der en worship night hernede, og Johannes Thomsen holdt en fremragende prædiken om vores dybte synder, og som handler om den der synd, som ligger nedenunder alt det andet lort, jeg går og laver. Og til sidst, så skulle vi selvfølgelig lige hurtigt dele vores dybte synd med sidemanden, som vi gør det her i OVM. Og jeg kunne simpelthen ikke lige gennemskue mig selv godt nok, så jeg sprang over. Og en officiel undskyldning til dem, jeg sad sammen med nu, som havde krænget deres hjerte ud. Men jeg bliver simpelthen ramt af alle fem undskyldninger. Alle fem punkter, når jeg går Haggais bog igennem her. Men den, jeg bliver allermest ret af, det er den her gå i gang, for jeg er med jer. Jeg tror, at min dybde synd, det er, at jeg kun stiller baner op, som jeg ved, at jeg kan vinde på. Og det betyder simpelthen, at jeg er bare typen, der kun spiller spil, jeg kan vinde. Måden, det kan lykkes på for mig, det er ved enten kun at sige spil, jeg kan vinde, og så sige nej til resten. Eller finde på mine egne regler. Og jeg elsker at spille avancerede brætspil. Fordi dem ved jeg, at jeg kan vinde, medmindre min lillebror er med. Men det må jeg ikke sige til ham. Og så kan jeg normalt ende med at trække mig ud som vinderen. Jeg kan også godt lide at spille fodbold. Det er jeg ikke nær så god til at vinde i. Jeg har spillet højre bak hele min barndom. Det er der, man sådan sætter ham, der kan gøre mindst skade der. Der har jeg så til gengæld besluttet mig for, at når jeg spiller fodbold, så er det knap så vigtigt, om jeg vinder eller ej. Hvis jeg vinder eller taber, så er det ikke så vigtigt, fordi at det er alligevel bare for sjov, vi gør det. Det er det ikke med brætspillene. Og det betyder alt det her, at det er virkelig, virkelig sjældent, at jeg træder ud i det ukendte. Ud der, hvor det ikke er lige meget, om jeg vinder eller taber. Og jeg ikke ved, om jeg kan vinde. Men mange af de gange, jeg har gjort det, så er det alligevel endt med at gå ret godt. Og derfor så har jeg simpelthen vredet armen om på mig selv i dag, og fået mig selv til at fortælle to af dem. Der er selvfølgelig også nogle gange, hvor det er gået frygtelig galt, og jeg skulle lytte til den der stemme, der sagde, don't do it, men det er mange af jer også, der har været udsat for allerede. Så det gider vi ikke grave i. I stedet for, så tager vi de gode historier. Og den første af dem, den har Simon allerede været inde på. For et par år siden, så kom jeg på opfordring af en ven til at melde mig til Jeopardy. Og jeg har på sin vis trænet til at være med i sådan et quizprogram, siden jeg var 8 år gammel. Men pludselig, så var det lige pludselig blevet til virkelighed. Og mange af dem, der hørte, jeg skulle med, de var sådan, altså, er du ikke bange for at blive til grin? Jo, altså, nu, ikke før du sagde det. og efterhånden så gik det op for mig, at 5 ud af 6, der var med her, de gik jo hjem uden noget, så der var vel egentlig også 83% chance for, at det var mig, der blev til grin. Men jeg fik trænet lidt, og Gud, han var med mig. Heldigvis også på den måde, som jeg havde håbet på, han var. Og jeg kunne gå derop, uden at være så nervøs, at jeg ikke kunne få et ord ud. Og jeg kunne få nogle spørgsmål, som jeg faktisk kunne svare på. Og lige pludselig så var jeg Jeopardy store mester. 4-dobbelt. Og 131.300 kroner rigere før skat. Og det er simpelthen 10.000 kroner under maksindtjeningen for folk på SU. Så det var ret godt, jeg også røg ud efter fjerde gang. Og undervejs fik jeg mulighed for at dele evangeliet på landsdækkende TV. Det er sådan det mest ekstreme eksempel, jeg har på at gå ud, fordi at jeg er med dig. Men det samme fænomen, synes jeg egentlig fandt sted her omkring oktober, da Ruben han blev sygemeldt. Og jeg kiggede mig omkring og kunne se, at det var nok mig, der skulle gøre det her, hvis der var nogen, der skulle. Og jeg gik ind i det her arbejde med sådan kun en svag idé om, hvad det faktisk var, jeg skulle gøre. Og nogle af hullerne var jeg så nødt til at finde lidt undervejs og dække dem. Og igen, så var der løbende en del mennesker, der var hen og advarer mig om, at du skal altså passe på, at du ikke får stress. Og det var sådan det, man fik mest stress af. Men der var jo gode grunde til, at de advarer mig, fordi at stillingen i første omgang var ledig på grund af stress. I starten, så troede jeg, at jeg skulle være taburetvarmer. At jeg bare lige sådan skulle dække nogle huller, for indtil Ruben var tilbage. Men da der så var gået et par måneder, og han stadig ikke var kommet, så gik det op for mig, at Guds hus, det skal faktisk blive ved med at blive bygget på. Så inden tørken den rigtig fik fat, så gik vi i vores kære 16-team, som danser cirkusdanse, i gang med at bygge videre. Og siden der synes jeg egentlig, særligt over de sidste to gudstjenester, at vi bare har oplevet jorden og himlen skælve, som teksten taler om. Det oplever jeg, når jeg ser folk komme med deres skatte. Når de for eksempel byder folk, de ikke har set før, velkomne til gudstjeneste. Eller de deler de ord, de får fra Gud med os andre. Eller begynder at bede for syge, eller tager folk med til gudstjeneste, eller bare giver til indsamlingen. Og nu er jeg her ikke så længe endnu. Men jeg er egentlig svært ved at tro på, at husets kommende herlighed, den bliver større end den tidligere. Og den her kirke, den bliver et sted, der er endnu mere fyldt op af kærlighed og frihed. Det bliver et sted, hvor Herren giver shalom, fred. Gå i gang, for jeg er med jer, siger herskars herre. Sværere er det egentlig ikke. Far, vi ønsker bare at leve vores liv til din ære. Hjælp os til ikke at søge vores eget, det der fører til bekymringer og smerte for os selv, men hjælp os i stedet for til at søge dig. For jeg beder dig om, at du må sætte de passive i gang, at du må give mod til dem, der frygter. Du må ryste dem, der ikke kan bevæge sig. Far, tag herrevenet tilbage over dem, der holder krampagtigt fast på den velstand, som tilhører dig. Og far, giv håb til dem, der har mistet det. Kun hos dig er der fred, far.